Laidą ekspertai patarė pristato genetinis tyrimas genetinis sveikatos pasas. Daugiau informacijos genetinispasas.lt.
Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Šiandien laidoje ekspertai patarė kalbėsime apie genetinius tyrimus. Aiškinsimės, kiek tiksliai jie gali nusakyti būsimas ligas, o susirgus, koks gydimas ir vaistai yra efektyviausi. Kam ir kokiu tikslu dažniausiai atliekami prognostiniai tyrimai? Šiandien to klausiu savo pašnekovės, o laidoje dalyvauja gydytoja genetikė Rima Sereikienė. Sveiki.
Sveiki.
Na, į savo prosenelėms prieš 100 metų būtumėm pasakę, kad iš kelių kraujo lašelių ar seilių bus galima nusakyti tiek daug apie žmogų, jie tikriausiai nebūtų ar nepatikėję. Dabar genetiniai tyrimai leidžia daug kas sužinoti, ar ne, ir būsimo kūdikio lytį, ar serga ar nesarga ligom įvairiausiam. Ir tikriausiai ir vyresniem žmonėm, ar ne, siūlomi tie genetiniai tyrimai, ką iš jų galim sužinoti.
Iš tiesų, genetiniai tyrimai taikomi daugelyje sričių. Pirmiausia, tai yra ligų diagnostika. Tai yra ir vaikams, ir suaugusiems, ir besilaukiančioms mamoms. Kitas rytis, kuris jau pati gražiai pasakėte, tai yra genetika neštumo metu, kada stengiamasi sužinoti vaisiaus ligas, įgimtas anomalijas, iki gimimo, esant įvairiems rizikos faktoriams. Toliau genetiniai tyrimai yra taikomi ligos prognozijai nusakyti. Tai dažnai būna onkologijoje. Taip pat vis plačiau genetiniai tyrimai atliekami tiriant jautrumą vaistams, nustatant jautrumą vaistams konkrečiam žmogui. Ir taip pat genetiniai tyrimai atliekami norint išsiaiškinti ligas lemiančių genų pokyčių nešiotojus, kas yra labai aktualu žmonėms, kurie yra giminės, kurie yra kilę iš artimų vietų ir gali turėti tą pačią ligą lemiantį geną. Nevaisingumo tyrimai. Na ir dabar absoliuti naujiena yra vis pasaulyje populiarėjantis prognostiniai tyrimai. Kas tai yra? Prognostiniai tyrimai tai yra ligos polinkio tyrimai. Iki šiol tokie tyrimai pas mus nebuvo atliekami.
Tai ką galima sužinoti iš tų prognostinių tyrimų ir kada jos, na, verta daryti?
Iš prognostinių tyrimų mes galime sužinoti polinkį ligoms. Tai nėra diagnostinis tyrimas, tai yra polinkio ligai tyrimas. Ir kada jį daryti? Jį daryti gali absoliučiai visi žmonės, kurie nori sužinoti polinkį, savo polinkį ligoms. Didžioji dalis ligų nėra nulemtos vieno geno. Labai dažnai tos mums įprastos ligos, tokios kaip diabetas, onkologiniai susirgimai, neurologinės ligos, psichinės ligos, autoimuninės ligos, dažniausiai jas lemia ne vienas, net ne 10, o netgi 500 genų gali būti ir genų pokyčių. Ir be abejo, didelė dalį dar šitų lygų atsiradimui turi aplinka, aplinkos faktoriai. Jos yra vadinamas daugiavyksnės etiologijos lygos. Ir tiriant žmogaus egzomą, yra įmanoma nusakyti jo polinkį įvairioms šitoms daugiavyksnės etiologijos lygoms.
Na gerai, o koks tikslumas ir na, kokia tikimybė, kad tau pasireikšta lyga, kuriai turi polinkį?
Taip, čia iš tiesų labai aktualus ir labai geras klausimas. Jį galima atsakyti trijopai. Todėl, kad kadangi tyriamas žmogaus egzomas, kuris nesikeičia, jis yra unikalus ir yra tyrimas atliekamas vienas visam gyvenimui, tai galima būtų sakyti, kad yra labai tikslus tyrimas. Jeigu mes bandysime pasakyti, ar tas polinkis lygai materializuosis, ar mes susirgsime, tai čia šitą pasakyti tikrai negalėtume, todėl kad, kaip ir sakiau, ligos atsiradimas priklauso nuo aplinkos faktorių. Nuo to, kaip mes maitinamės, kokį gyvenimo stilių gyvename, kaip judame, ar mes labai gyvename psichologiniai aplinkoje. Ta prasme, labai nuo daug faktorių. Kitas dalykas, kaip mes tuos genetinius pokyčius interpretuojame. Tai irgi priklauso vat, šito tyrimo tikslumas. Šiai dienai tai, ką mes žinome apie pokyčius, genų pokyčius, Tai yra viena. Bet su kiekviena diena tų žinių vis daugėja. Ir jos yra kaupiamas genomo sąsajų bazėse. Ir vis daugėja žinių, ką tas geno pokytis gali iš tikrųjų lemti, kokius bruožus, kokias ligas, ir tas supratimas apie juos plečiasi. Todėl interpretacija vėlgi, jinai yra keičiasi su laiku ir gali turėti reikšmės tai, ką pasakėme prieš keletą metų.
Na gerai, žmogus pasidaro tokį prognostinį tyrimą ir sužino, pavyzdžiui, kad turi polinkį, na, susirgti vėžiu, ar ne? Na ir kas jam iš tos informacijos? Na, ar jam nuo to geriau, ar galima imtis kažkokių tai, na, prevencinių priemonių, kad, na, užkirsti tam kelią?
Ir paprastas ir sudėtingas klausimas iš tikrųjų. Vienas dalykas, žmogus turi labai tiksliai žinoti, dėl ko jis atlieka šitą tyrimą. Jeigu jau jis nutarė daryti genetinį sveikatos pasą šitą tyrimą, tai reiškia, jis nori sužinoti polinkį savo ligoms, netgi onkologiniams. Ir jis galbūt netgi turi įtarimą, kad jis turi padidintą polinkį. Dabar ką tai reiškia tas padidintas polinkis vienai ir kitai ligai? Visuomenėje, populiacijoje, taip vadinama, šitos ligos yra paplitę kažkokiu tai dažniu. Ir yra kažkoks tai populiacijos vidurkis, kur šitos ligos yra paplitę. Kaip šitos ligos yra paplitę. Ir jeigu mes šitą paplitimo vidurkį prilyginsime nuliui, tai ta prasme, vat, kiekvieno asmens polinkis galėtų būti arba virš nulio, arba žemiau nulio. Ta prasme, didesnis arba mažesnis. Ir vėlgi skirtumas yra, koks tas balas yra virš nulio. Ar tai yra 0,8, ar tai yra 10, ar tai yra 15, gal 300. Tai vėlgi pagal tai žiūrima, ar tas polinkis tikrai yra didelis, lyginant su populiacija. Tai žmogus, kuriam tas balas yra 0,8, turbūt neturėtų labai išsigasti. Neturėtų išsigasti labai ir tas, kuriam yra polinkis 300, todėl kad polinkis ir yra polinkis. Tai nereiškia, kad liga būtinai atsiras. Ir tai reiškia tiesiog, kad aš turiu polinkį, bet aš turiu laiko ir galiu daryti kažką, kad tas polinkis neišsivystytų į ligą. Aš tai žinau, aš galiu valdyti situaciją.
Tikriausiai ir maistą atitinkamą rinktis, ir gyvenimo būdą ir aplinką, ar ne?
Daug priemonių yra. Pavyzdžiui, tarkim, kalbam apie širdies kraujagyslių ligų prevenciją, ar ne? Tai širdies kraujagyslių ligų atsiradimą gali lemti labai daug faktorių. Gali krešumo problemos lemti, gali cholesterolio trigliceridų kiekis kraujyje lemti, gali būti gyvenimo būdas nejudrumas, tarkim, ar ten viršsvoris. Tai vėlgi pagal, jeigu mes pasidarėme genetinio paso tyrimą ir mes matome, kad turime polinkį tromboziams, tai akivaizdu, kad mes turime polinkį ir širdies kraujagyslių ligoms, bet mes žinome priežastį, kurią galime įtakoti. Gal man reikia vartoti krešumą mažinančius vaistus, o ne kreipti dėmesį tiek, kiek aš turiu judėti, arba ką valgyti, kaip pavyzdžiui būtų su cholesteroliu arba su trigliceridais.
Jūs sakėte pačioje pradžioje, kad na, šitie tyrimai ir tas genetinio sveikatos paso tyrimas yra naujovė Lietuvoje. Kam jūs rekomenduotumėt, kokiais atvejais pasidaryti, jeigu tavo giminė yra ar ne kažkokiu tai na, genetinių ligų paveldimu, ar nebūtinai?
Taip, iš tikrųjų pats seniausias genetinis sveikatos pasas, tai turbūt būtų mūsų genealogija. Jau iš jos mes galime daugmaž suprasti, kokioms ligoms turime polinkį. Ir dažnai žmonės žino, ta prasme, vat, kokios ligos yra jų giminėje, bet labai dažnai ir nežino. Todėl, kad mes iš tikrųjų labai mažai domime savo giminę ir savo seneliais, kokio amžiaus jie mirė, nuo ko jie mirė, iš kur jie buvo kilę. Tai iš tikrųjų labai labai tokia yra, kaip pasakyti, nežinomybė dažnoj šeimoj. Ir tuomet apie ligas mes pasakyti ne kažką ir galime, ir apie polinkį toms ligoms. Tai iš tiesų tai nereiškia, kad tik tai tie, kurie apie savo giminę nežino, turėtų darytis genetinį sveikatos pasą. Genetinio sveikatos paso tyrimo rekomenduočiau absoliučiai visiems žmonėms. Tai nėra kažkokia išskirtiniai žmonių grupiai. Bet aš esu beveik tikra, kad šitos tyrimus pradės daryti tie žmonės, kurie yra novatoriai, kurie yra labai smalsūs, kurie labai nori įtakoti savo gyvenimą. Ta prasme, turėti viską savo rankose. Ir netmentu, kad didžioji dalis bus medikų.
Netgi taip.
Nes tiesiog tai ne pirmas rytis, kur medikai yra pirmieji. Jie tiesiog, kad ir paimtume skiepus prieš COVID infekciją. Kas buvo tas avangardas, kas skiepijosi pirmiausia. Ir nebūtinai todėl, kad tai buvo, nu, ta prasme, priešakinės linijos, bet todėl, kad medikai turi tam tikrą išsilavinimą ir tam tikrą supratimą, kas ir nuo ko priklauso. Todėl ir galvoju, kad ir čia nepaslaptis, bet bus daug medikų norinčių išbandyti šitą naujovę.
Jūs užsiminėt, kad na, mes pakankamai mažai turim informacijos apie savo giminės genealoginį medį, apie ligas, kodėl mirė ar ne. Ar užtenka žinoti savo tėvų ir senelių ligas ir na, tas mirties priežastis? Ar vis dėlto reikėtų pasidomėti, kas buvo ankstesnėse kartose, nes tai galbūt irgi gali turėti įtakos?
Be abejo, kuo mes daugiau žinome ir apie ankstesnės kartas, tuo mes daugiau žinome ir apie ligas. Tik tie, kad tos sąlygos, kuriuose gyveno mūsų seneliai ir proseneliai, šiai dienai yra ženkliai pasikeitę.
Na taip.
Ir maistas, ir judesys, ir įtampa, ir judėjimo, ta prasme gyvenimo tempas. Visiškai kitos sąlygos, kuriuose mes esame. Ir tos lygos, kurios buvo būdingos jiems, galbūt visiškai nepasireikš mums. O mums pasireikš visiškai kitos, kurios irgi iš dalies gali būti nulemtos mūsų genetinės informacijos.
Jūs užsiminėt keletą ligų, ar ne, kraujagyslės, na, vėžį paminėjom, o tas ligų sąrašas, na, kiek tu tikimybė, kokiom gali susirgti, jisai ilgas pateikiamas tau, kai tu pasidarai tą genetinį tyrimą?
Be galo ilgas. Ta prasme, visos mums šiai dienai žinomos ligos praktiškai yra tame sąraše. Tai iš tiesų yra didžiulė duomenų bazė ir ją išanalizuoti tikrai prireikia laiko, bet žmogui pasidariusiam genetinį sveikatos pasą yra teikiama konsultacija, per kurią jam tiesiog parodoma, kaip naudoti šitą programą, kaip pačiam, jeigu tai yra įmanoma, arba tiesiog pagrindiniai akcentai yra išaiškinami, kam jam yra didžiausia rizika.
Skaičiu, kad šitas genetinis tyrimas netgi gali atskleisti būdo bruožus. Ar tai yra tiesa? Iš tikrųjų, iš to genetinio tyrimo galima sužinoti apie žmogų.
Na, čia turbūt įdomioji dalis, nes vis tiek labai atrodo keista, kaip gali genai įtakoti būdo bruožus. Bet dėja, ta prasme, taip yra. Ir atliekant plačios apimties genetinius tyrimus buvo pastebėta, kad kai kurie genetiniai pokyčiai yra būdingi va tokia ir tokia elgsena. Iš tiesų, kad yra elgsenos genetika, tai jau yra žinoma labai senai. Ir kuo toliau, tuo labiau šitas supratimas plečiasi. Ir netgi dabar vat, aišku, kad toks dalykas kaip noras mokytis visą gyvenimą taip pat gali būti nulemtas mūsų egzomo ir pokyčių mūsų genuose. Kodėl, pavyzdžiui, vieniems žmonėms baigė mokyklą, padėjo diplomą ir užtenka šitų žinių visam gyvenimui.
Motyvuok, nemotyvavęs mokytis.
Motyvuok, nemotyvavęs, taip. O kitam, vat, viskas čia naujai, vis dar taip, viskas smalsu, viskas, o kodėl, o kaip, o kas. Tai va, tokie būdo bruožai, kaip sugebėjimas mokytis visą gyvenimą noras, kalties jausmas, savigrauža, polinkis depresijai, savižudybei, vėlgi gali būti nulemta mūsų pokyčių genuose. Tai kadangi genetiniai tyrimai atliekami nuo 18 metų, jeigu tai nėra susijęs su ligos diagnostika, žinoma, jeigu jau yra liga ir ją reikia diagnozuoti, tai niekas nežiūri, kokio amžiaus tai yra pacientas. Genetiniai tyrimai atliekami su tikslu, kad parinkti gydymą. Bet jeigu tai nėra, mes norime išsiaiškinti tik tai, ar žmogus susirgs vėliau, tai tuomet tyrimai atliekami nuo 18 metų. Ir vat šitas klausimas genetinio paso požiūriu, manau, turėtų būti diskutuotinas. Todėl, kad tėvams turėtų būti labai svarbu žinoti, kokius būdo bruožus, kokius polinkius, kokius, ta prasme, maisto produktus ar kažką reikėtų atkreipti dėmesį auklėjant vaiką.
Ir čia visai nesvarbu, kokioje aplinkoje tas vaikas auks ar ne, čia genai savo parodys ateityje.
Taip, be abejo, bet keisdami aplinką, na, imkime pavyzdį, tarkim, vaikas linkęs į savigrūžą, ar ne, tai tėvai žinodami tokį jo bruožą tiesiog galbūt skirtų jam daugiau dėmesio, daugiau paklausinėtų, daugiau, ta prasme, padrasintų. Ar kažkaip ir vaikas, jis tiesiog tą savo bruožą nuslopins ir jį pritaikys tai aplinkai, kad jis jam nekliudytų. Nes iš tiesų tai besigraužintis nuolat dėl visko vaikas, tai nuolat gyvena strese ir tikriausiai psichoterapeutai ir psichologai daug galėtų pasakyti šitą temą.
Aš supratau, kad šitos tyrimus, prognostinį genetinį tyrimą galima atlikti ir svarbu atlikti ne tik sveikam žmogui, bet tais atvejais, kai jau ir serga, ar ne? Tokiais atvejais tikrai manoma, na, parinkti tą efektyviausią vaistą. Tai parodo tyrimai.
Taip, iš tiesų yra tiesa, galima genetinio sveikatos paso tyrimą atlikti ir sveikiems, ir sergantiems žmonėms. Tik tai šiuo atveju bus truputį kitokie tikslai keliami. Vėlgi labai svarbu, kad tyrimą atliekantis asmuo suprastų, ko tikisi iš to tyrimo. Tai jeigu yra svarbi ligos diagnostika, tai genetinis sveikatos pasas šitoje vietoje nelabai tiks. Nes diagnostikai yra truputį kiti tyrimai. Tačiau sergantis žmogus, jis tai gali turėti daugiau ligų, ne tik šitą ligą, kurią serga. Ir galbūt šitos ligos koreliuoja tarpusavyje, galbūt jis norėtų žinoti polinkį vat, ir kitoms ligoms. Tai viena, o kitas dalykas, tai vėlgi atsižvelgti į individualų žmogaus jautrumą vaistams. Genetinis sveikatos pasas atlieka ir šitos tyrimus.
Aš suprantu, kad šitie tyrimai, na, neatliekami, ar ne, Lietuvoje siunčiami į kažkokias užsienio šalis, taip?
Pats genetinis tyrimas taip teisingai yra atliekamas užsienyje, tačiau vertinimas, jo analizė vyksta Lietuvoje. Ir čia vat lietuvių kompanija Sovdent sukūrė tikrai unikalų produktą, tai yra vat genetinis sveikatos pasą, tai yra egzomo tyrimas. Tai kol kas kitose šalyse taikoma labai labai mažai ir labai labai retai, kad būtų visas egzomas vertinamas. Egzomo fragmentai tam tikroms ligų grupėms taip, bet kad visas egzomas būtų nuskaitytas, tai iš tikrųjų yra retas dalykas ir unikalus, ir vat, jo vertinimas visas ir visas panaudotas dirbtinis intelektas yra būtent lietuvių kompanijos.
Na gerai, tie, kas nori gauti tą prognostinį genetinį sveikatos paso tyrimą, ką reikia daryti, kur kreiptis?
Tiesiog reikia kreiptis į genetinis sveikatos pasas LT arba GJ klinika LT arba elektroniniu paštu sovdent, tai yra genetika@sovdent.lt arba info@gjklinika.lt.
Na, tik mes kalbam, tikriausiai daugeliu atrodo kosmosas. Iš seilių, iš kelių kraujo lašelių galima šitiek informacijos pasakyti, ar ne, apie žmogų, kaip jūs tai paaiškintumėt ir galbūt, na, dar mes ne visas galimybės atskleidžiam su šitais tyrimais, galbūt galim paimprovizuoti, na, ką dar galėsim apie save sužinot, va, iš kelių lašelių.
Iš tiesų, seilių genetinė informacija yra ta pati, kokia ir visose kitose mūsų organizmo ląstelėse. Ar paimsime krūją, ar neuroną, ar miocitą, visiškai yra tas pats. Ir jeigu kalbėti apie, ko dar galime tikėtis iš šitų tyrimų, tai yra labai geras pasakymas, kad virš mūsų tik dangus. Tai galime tikėtis, manau, kad tikrai, tikrai labai daug. Pavyzdžiui, galiu pasakyti, kad buvo manoma prieš 20 metų, kad mes turime 45 tūkstančius genų. Šiai dienai mes žinome, kad mes jau turime 20 tūkstančių. Prieš maždaug 20 metų irgi buvo galvojama, kad cistinė fibrozė lemia vienas geno pokytis. Dabar mes žinome, kad šitame genėje yra virš 2000 mutacijų galinčių lemti šitą ligą. Tai ta prasme, šiai dienai mes žinome labai daug, bet galimybės yra tikrai neribotos.
Kaip jūs manot, kaip na, genetiniai tyrimai ateityje apskritai bus na, pritaikomi sveikatos priežiūroje? Galbūt net bus nebeįmanoma ta sveikatos priežiūra visa sistema be genetinių tyrimų?
Drįčiau galvoti, kad tikrai taip. Ir ta ateitis yra, manau, greitesnė, nei daugelis galvoja apie tai. Nes kai kuriuose užsienio šalyse vis drąsiau yra siūlomi tyrimai panašus į genetinį sveikatos pasą ir tai daro šeimos gydytojai, nes tai yra galimybė sudaryti žmogui individualų sekimo planą. Parinkti jam tinkamus tyrimus pagal tai, kokioms ligoms polinkiais jis turi. Suplanuoti jam atitinkamus specialistų konsultacijas. Suplanuoti tyrimų periodiškumą, kad būtų galima užkirsti kelią ligai dar jai neatsiradus.
Kokios čia šalis labiausiai pažengusios šitoj srity?
Tai tikriausiai nesumeluosiu, jeigu pasakysiu, kad Amerika.
Na, kokia?
Yra be abejo. Taip.
Ačiū Jums už pokalbį, ačiū už įžvalgas. Primenu, kad šiandien laidoje ekspertai patarė, mes kalbėjomės, ką gali atskleisti apie mus genetinis tyrimas. O laidoje dalyvavo gydytoja genetikė Rima Sereikienė. Ačiū, kad atvykote į studiją.
Ačiū Jums už pakvietimą.
Šiandien tiek laidą parengiau ir vedžiau aš Eglė Gabrytė ir toliau likite su Žinių radiju.
Laida ekspertai patarė pristato genetinis tyrimas, genetinis sveikatos pasas. Daugiau informacijos genetinispasas.lt.